है ना। पर यू न हो गया राय कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमत जय पताका स्वामी नाम मुखम करति बातलं पंगुलं हेत गिरिं गत्रिपातमहं वन्दे परमानन्द माधवं शीघ्रदिनतरणं श्रीचैतन्यस्य परमाराध्य गुरुदेव ओम विष्णुपाद श्रील जय पताका गुरु महाराज श्रीमुखरु नामर महात्म संपर्क है श्रवण कर ले कहीं कहला द्वापर युग नाम नाला त्रेता युग नाम प्रभाव नाला सब युग भगवान नाम रही तो कली युग भगवान नाम संकर विशेष कर भगवान अनंत नाम रही शिक्षाष्टक चैतन्य महाप्रभु कहते आधान कर तो ये कली युग तार वैशिष्ट कौन तो शास्त्र वासुदेवाय ध्रुव नम भगवत वासुदेवाय कीर्तन करी से भगवत प्राप्त होते भगवान को प्राप्त वैकुंठ ध्रुवलोक गमन कर भगवान जेकोसी नाम निष्ठार कर पापर उद्धार पाइबे मुक्ति पाइबे मुक्ति माने कौन बुझाए मुक्ति माने साधारण अर्थ मुक्ति माने निराकार ब्रह्म को प्राप्त हे मुक्ति माने कौन ना वैकुंठ को जी वैकुंठ से भगवान भाला चतुर्भुज सारूप्य रूप लाभ करेंगे भगवान सामीप्य मुक्ति लाभ कर भगवान विष्णु पाखे रही पारे आर भगवान भाया ऐश्वर्य प्राप्त हो कि शास्त्री मुक्ति लाभ करें तो भगवान जेकोसी नाम उच्चारण करले जीव पापर उद्धार पाइब दुर्लभ से कृष्ण प्रेम यही कृष्ण प्रेम कहीं दुर्लभ ना कृष्ण प्रेम पाइबार सुजग प्रति युगर लोक मान कपाल हुए ना करुणा अवतीर्ण करो अत्यंत कृपा कर कली युग अवतीर्ण है कौन पाई कि ना समर्पयितुम उन्नत उज्जवल उज्जवल श्रेष्ठ से रसमयी भक्ति प्रदान करने कि जीव को प्रदान करने कि भगवान आविर्भूत हे तो जगत रे लोक मैंने समस्त धर्म पालन करते अधिकांश लोक अधर्म माने कौन धर्म माने हूँ भगवान निर्देश पालन करने कहे धर्म तो जगत रे दुई प्रकार धर्म अच्छे दुई प्रकार तो भगवान ये धर्मस्थ साक्षात भगवत प्रणीतम लोग धर्म तो आम भाला जन मुनि ऋषि कहीं करते ता नुह धर्मस्थ साक्षात भगवत प्रणीतम धर्म ना प्रति जीव भगवान अंश हवा हवा हेतु से भगवान नित्य दास तो केतेबेले यदि जीवात्मा भगवत बहिर्मुख हो जड़ जगत को आसे तो जड़ जगत दुख पाए किंतु आत्मा ये दुख को दुख बोली बुझी पारे कहीं भगवत चलना कर बहिरंग शक्ति मध्यम ये जड़ जगत को प्रकाश कर जड़ जगत को परिचालना कर तो जीव जिते भगवत धाम जड़ जगत को आसे तो भगवान बहिरंग शक्ति दुई प्रकार अच्छे गोटे प्रक्षेपात्मिक शक्ति आ गोटे आवरणात्मिक शक्ति जड़ जगत को निक्षेप कर तो जड़ जगत तो खूब दुख तो जे दुख मन कर जीव तो संगे संगे भगवत धाम को फेरी जावाक चाहब सागे भगवान आउ गोटे शक्ति कम कर जीव आवरणात्मिक शक्ति आवरणात्मिक शक्ति मान मो पृथक ही जड़ जगत गले खुद दुख पाइब से जीवात्मा भगवान को भूली गले भी भगवान जीवन प्रति दया भावटी सबुले जाग्रत रही है से ভগবান কম করছন্তি না ঠিক যে ভেড়া গোটা ধনীধর পুয়া কিন্তু বাপা সবুলে চিন্তা করছি যে মু কেমতি ব্যবস্থা করবি যে মো পুয়ার কল্যাণ হব তো সে তো বাপাকে ছাড়ি দিয়েছি বাপা তবে টঙ্কা পঠাচ্ছি ঘর ভড়ার ব্যবস্থা করছি পু ভালো রহ ঠিক সেভাবে জীবাত্মা ভগবান কু ভুলিলে কি ভুলিকে জড়জগতকে আসলে কি এই জড়জগতরে কেমতি ভালরে সে রহব সেটাই ভগবান বেদশাস্ত্রের মাধ্যমে সুন্দর নীতি উপদেষ্টা দিয়েছেন এই ভগবান প্রদত্ত নীতিকে কুহতি ধর্ম ধর্ম পালন করা মানে কোণ না ভগবান দ্বারা প্রদত্ত নীতি বা আদর্শ কু জীবন প্রয়োগ করবার নাম হচ্ছে ধর্ম তো যে ধর্ম মানু না ভগবান নীতিকে মানু না সে দুঃখের জর্জরিত হচ্ছেন আর যে ভগবান নীতিকে মানুষ ধর্মকে পালন করছেন সেমানে এই জগতের সুখে রয়েছে তাহলে জগতের ধর্ম পালন কলে সুখী হব অধর্ম পালন কলে দুঃখী হব এ গোটে প্রকার বিচার কিন্তু আউ গোটে প্রকার বিচার কলে দেখা যাচ্ছে এই জগতের সুখর কোণ প্রশ্নই না সেইজন্য কৃষ্ণ কৌছেন দুঃখালয় অশ্বাসতম এই জগতের দুঃখর আলয় এটি কোনো সুখ না এই ভৌতিক জগৎ শাস্ত্রের প্রভুপাত কৌছেন এই ভদ্রলোক জায়গা নু এ কয়েদি খানা জেল খানা ভদ্রলোক জায়গা নু এই ভৌতিক জায়গার জগতের সুখী হওয়ার প্রয়াস বা সুখী হওয়া তুমি যজ্ঞ করলে দেবতা মানে তোমাকে আশীর্বাদ করবে তুমি সুখের রহব এটা বেদ বেদ বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে এই গোটে প্রকার ধর্ম কিন্তু এই বৈদিক সাহিত্যের আর গোটে নিগুণ ধর্মর কথা কুহাযাইছে যেমন আত্মনৈতিক কল্যাণ প্রদায়ন ধর্ম কল্যাণ দুই প্রকার রয়েছে গোটা হচ্ছে কল্যাণ বা মঙ্গল আর গোটে হচ্ছে আত্যন্তিক কল্যাণ বা আত্যন্তিক মঙ্গল আমার সমস্ত চেষ্টা হচ্ছে মোর মঙ্গল হোক মোর মঙ্গল হোক মানে কোণ মু ভাল ঘর বাড়ি পায়ে ভাল চাকরি পায়ে ভাল টঙ্কা পয়সা পায়ে ভাল পুণ্য কর্ম করে বা মু স্বর্গ যাই পারে মোটা কল্যাণ কর কিন্তু আত্যন্তিক কল্যাণ কর আত্যন্তিক কল্যাণ মানে যে কল্যাণ জীবনের হাসল করলে তার ঊর্ধ্বের আর কিছু না আত্যন্তিক কল্যাণ বৈদিক সাহিত্যে বিভিন্ন পন্থা ভগবান প্রদান করেছেন জীবন কল্যাণ পাই কর্ম পন্থা দিয়েছেন জ্ঞান পন্থা দিয়েছেন ধ্যান যোগর পন্থা দিয়েছেন ভক্তি যোগর পন্থা দিয়েছেন কিন্তু কেউ পন্থা অনুসরণ করলে এই কর্মকাণ্ড মাধ্যমে জগতের প্রতিটি মনুষ্য কর্মকাণ্ড প্রতি খুব আকৃষ্ট কিন্তু না বৈদিক সাহিত্য বেদরে 96% এই বৈদিক কর্মকাণ্ডর কথা বর্ণনা করা হয়েছে কাইকি না কর্মকাণ্ড করলে আমরা শুভ ফল লাভ করা সেটি লোকের খুব বেশি আকৃষ্ট সেটি কিন্তু এটা হচ্ছে বৈদিক শিক্ষার সবুঠ ন্যূনতম ফল এই স্বর্গলোক যা যেহেতু স্বর্গ ভোগ পরে আউথরে আসবে পড়ব সে যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সে কর্মকাণ্ডের নিজকে বেশি সম্পৃক্ত না রাখি সে জ্ঞান কাণ্ডকে অনুসরণ করবে জ্ঞান তো জ্ঞানের মাধ্যমে সেমানে নিরাকার ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন্তি কিন্তু ভাগবত কুহযাচ্ছে আরুহ কুচ্ছন পরমপদং তথা পদন্তি অধ জ্ঞানের মাধ্যমে মা অর্থাৎ এই ওম ভূর্ব গায়ত্রীর বেদ আবির্ভূত হয়েছেন বেদ মাতা তো ওঙ্কার ওঙ্কারর গায়ত্রী গায়ত্রীর বেদ তো বেদ অত্যন্ত সুবৃহৎ তাই বেদ সার কথা কুহযাইছে কোটি না শ্রীমদ ভাগবত বেদর তরর গলিত ফলম সুখ মুখাদমৃত দ্রবসন্দিত পিবত ভাগবত বর্ষমালয় মুহুরহ রসিক ভূমি ভাবক বেদরূপক বৃক্ষর সুমিষ্ট পরিপক্ক রসাল ফলস্বরূপ হচ্ছে শ্রীমদ ভাগবত সার কথা সর্ববেদান্ত সার হি শ্রীমদ ভাগবত মিশ্যতে সমস্ত বেদ বেদান্ত সার হচ্ছে শ্রীমদ ভাগবত শ্রীমদ ভাগবত সার কথা প্রহ্লাদ মহারাজ তার পিতা হিরণ্যকশিপুর পাখে বর্ণনা করেছেন हिरण्यकश्यपु खूब विस्मृत रही पुत्र प्रहलाद को गुरुकुल आश्रम को पठे किसी दिन गुरुकुल आश्रम रहा पर तो प्रहलाद फेरी आसे माता कह तो प्रहलाद को सुंदर कर गाधे वेश पोशाक पिंधे अलंकार पिंधे तो हिरण्यकश्यप को नहीं तो प्रहलाद महाराज साष्टांग प्रणाम कर हिरण्यकश्यप को तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद मजु नहीं तोली नहीं कोले रे बसे खूब आलिंगन कर स्नेह शिखीच तुम्हें जहा जान सब तुम कौटा भल लगे तो प्रहलाद महाराज कहते हे असुर श्रेष्ठ मोर पिता यही जगत मनुष्य सब उद्विग्न रही कि गृह परित्याग कर जंगल जाकि विष्णु को अर्चना करवा सब श्रेष्ठ तो हिरण्यकश्यप शुणी आश्चर्य आए यही छुआ तो मुझे आत्मपातम गृह बंधकूपम उत्तर तो हिरण्यकश्यप आशा करना हिरण्यकश्यप मन कर छोट छुआ तो मुझे पचारि हे पु ते कौन भल लगे सी भाई सी कह मत चकलेट खाक भल लगे लड्डू यही नवविधा भक्ति हूँ सब श्रेष्ठ हिरण्यकश्यप आम रागि जाइए से तार मास्टर पर रागे मु सब सिक्यूरीटी रखी कहीं वैष्णव बस पारे ये शिक्षा पाला कौटू तमें तो शिखाई संड तु कौटे सब कथा शिखिल किए तक शिखाई तेज कहीं कही तु निजू शिखीचु ना कि भाव शिखीचु तो प्रहलाद कहते मतीर न कृष्ण परत सत बा मिथ अभिपत गृह प्रदान हे पिता तुम भाया व्यक्ति जार निजर इंद्रिय कौन से नियंत्रण ना मतीर न कृष्ण परत सत भा से मन भगवान कृष्ण को प्रति आकृष्ट हवनी निज चेष्टार हवनी पर शुणी भी हवनी तर कमी हम ना एकम्र महीसा पद रभिषेक शुद्ध भक्त मान चरण ऋणु द्वारा तेनाली निजक अभिषेक्त करवा कृपार मध्यम आम भगवान को जानपर कलिधन्य 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 आउे डुबिले तो डुबिक पुणी उठे तो नारी धन्य नारी धन्य नारी धन्य आउे डुबिले पाने तो उठी कह शूद्रधन्य 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 आ मुनिषि मैंने गच मैं ढड़ा कि शुणु व्यासदेव सब मुनिषि मैंने अपेक्षा करते तो व्यासदेव पचार आच्छा मु आपण कि सेवा करें कि भाव सापे आसीचु तो ये प्रश्न पचार आगु आप प्रथम कहतु आप स्नान करुले कलिधन्य नारीधन्य शूद्रधन्य ये कलि तो सब अधम जुग मंद मंद मत मंद भाग्य ही अपकृत ये कलि जुगर मंद भाग्य लोक मैंने जन्मग्रहण करती नारी शूद्र एम तो अत्यंत कनिष्ठ से श्रेष्ठ तो से व्यासदेव कह कली कितु कनिष्ठ नुह यही कली महान श्रेष्ठ हे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज कहते राजन ए कली जो दशहर समुद्र जो महान गुण रही गुण टी कौन ना युधिष्ठिर महाराज राज्य शासन कर महाभारत युद्ध समाप्त हो जाए तो युधिष्ठिर महाराज से राज्य शासन कर पहरा दौर कई लोग जीवा आसवा से पहरा दौर तो दिने हटात गोटे लोक दौड़ घड़ी का आ तो दौड़ घड़ी आसे कह हे भीमसेन जे मो युधिष्ठिर महाराज संगे साक्षात करें लोक पांचटा पुह को पशिव आते बुढ़ा है पांच जन पु गोटे बाप को पशि पारे ये पु कह बाप को तु से भाई पाखे रह सी कह सी भाई वृद्धाश्रम रही से पुह जो बेस टा पैसा थी बाप को किसी पैसा पता वृद्धाश्रम को पठेदेले ओ रक्षा लिमरे बाबा हाँ पांचटा पु गोटे बाप को पशि पारे गोटे बाप पांचटा पुह को पशि थे कली जुगर लक्षण आउ कली जुगर लक्षण कौन ना गोटे युधिष्ठिर महाराज कहले ये कली जुगर जो बड़ बड़ अपराध करेंगे बड़ बड़ पोस्ट जो बस बड़ बड़ अपराध करेंगे से जेल को जीवन से ছোট কাটলো কোন ছোট চোরি করবে জেল যাবে আর যখন উপরে বসে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা মরুচ্ছেন সে জেল যাবে এই কথা আজ 5000 বর্ষ আগে কুহাইছে কিন্তু আপনারা দেখিবার যে সত্য সত্য এই ঘটনাটুক আজ ঘটুছে তো কলেজের এই সমস্ত খারাপ গুণ অত্যন্ত দুষ্ট সে কলের এক মহান গুণ যে এই সমস্ত খারাপ গুণ সে বলছে মু দেখিলি বিরাট বড় পাহাড় পর্বত ভাড়া পাহাড় যে সরু সুতা দেখ সে পাহাড় কু টানিকি আসে জমাট বাঁধিকি রয়েছে সে পাহাড় প্রবণ পাপর আসিকি এই হরিনামের মাধ্যমে টানিকি যে কোনসি দুর্বল লোক পর্যন্ত এই হরিনামের এত শক্তি রয়েছে যে পাহাড় প্রবণ পাপর আসিকি এই হরিনাম দান হয় শুদ্ধ ভাবে হরিনাম করলে ব্রহ্মার দুর্লভ বস্তু তাহা কৃষ্ণ প্রেম লাভ করা যাইপারিব সেইপাই চৈতন্য মহাপ্রভু এই হরে কৃষ্ণ আন্দোলন সূত্রপাত করলে সে যে ভবিষ্যৎবাণী কহিলে পৃথিবীতে আসিয়ত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচারিত হইব মোর নাম সমগ্র বিশ্বের নগর গ্রাম রয়েছে তো ভগবান হরিনাম প্রচারিত হব সেদিন আত্মসমর্পণ করছেন সারা বিশ্ব লোক জগন্নাথঙ্ক চরণের আত্মসমর্পণ করছেন যেভাবে দ্বীপতল অন্ধার আর ওড়িশাবাসী মানে কম করছেন না কৃষ্ণ জগন্নাথ ছাড়বে আমি হরিনাম প্রচার করছু তো আমার আজ এরপরে আও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রয়েছে আগামী কালি সারাদিন আমার অনুষ্ঠান হব কালি আমার বিভিন্ন দীক্ষা যজ্ঞ অনুষ্ঠান হব বিভিন্ন আলোচনা প্রশ্নোত্তর হব তো আপনার